tamani halaji malifu
doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare sappo e go lewru novembre sappo jiddi yamna jabbiri maslimaji chapan e nay e joy nyoro mango odo wattu goto wodi le der maison de la presse nokku no dirteɗo diré hollitame talatar jaɓɓinonde gubnodirtoɓe jaadin koɓe goɗɗe toon ɗeɓe uddi cuuɗ école goɗɗi kasen nde on ɗo wattu fo won keɓɗi uttede nokku no dirteɗo nara yoga e golloɓe wonɓe leyleydi meɗen nde kolitide ko warata ko garan fuɗɗude mutereji muɗum en nde on ɗo wattu fo kamɓe janggoɓe le cuuɗi janguirdirɗe dow dowji leyleydi meɗen ndi fedde noddirte ayemde ɓe puɗɗi murtere mabɓe balɗe tati wattu joni ɓe mbiyaɓe kaja joguiɓe diplôme ngaji noddirte licence ɗino kani waɗirde concours ngaji fa naata e cuuɗi gollirɗe laamuɗi ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygalo joɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirte Nuhumu Djiro won to ɓoggui jamɗe to diré les région Tumbutuɓe kolli tiwiri cuuɗ école goɗɗi kasen uddamale oɗon nokku guɓe joyna kaɓorɗe kañi en jotti toon so cuumi ɗiɗo cuuɗ école gaɗi guidali fewde e yimɓele wonɓe toonɓe noon hollitira wiide wattu joni ko heewi e jangguinoɓɓe fan jogui toon tiiɗallaji fa keɓen famtare keɗɗen sita sidiɓe
ɗi cuuɗ l'école sumama nde talatare le nokku nodirteɗo gayerama kañ e bingat tan le commune diré ɓe yimɓe lonɓe hiide warde e motoji wari sumi ɗi cuuɗ l'école fondamental ɗe nokkuji koɓe wittata on ɓe yamiri musidɗe me parti wirfito le ɗi cuuɗ l'école sumaɗi kasine witto witto meɓɓe ɓe naɓi ɓe mutum en goto le wi jogaɓe gaɗɗu e tawede fo ɓe mbare fe goto le wi jogaɓe e joɗi ɓeɗɗe nokkuji yimɓe lonɓe hiteɓe ana wonde fide dabriji kasine wadde hono ɗi golleji le cercle jenne fa hannden ɗi bonalaji ana sugli hooreɓe cuuɗ l'école ɓe hannden kañ e saraɓe cukaloy l'école le cercle o miccitunde direction suudi l'école kawerla kañ e kolobo le cercle banamba ɗidi sumama le tati lewru novembre nu to yimɓe lonɓe hiteɓe andidaka ɗi cuuɗ l'école ɗi uddama noon guiddile sappo e jetti lewru octobre hitande 2020 to ɓe yimɓe lonɓe hiite gotuɓe
e gardan ɗo narra ɗo ɓe mbi ko yaata cuuɗ école ngaji capanɗe jeegom en nayyi uddunoɗe toon kañen keɓe uttede wattu joni noon kanko laamiɗo académie nara o hollitiri wiide le on ɗo wattu fo jangguinoɓe wonɓe toon ɓe gaɗi noddango fewde laamu koɓɓe tinno kumcana hoore ko nayiri banggal ndenago muɗen fa keɓen famtare keɗɗen Fatoumata Mayiga e sitan sidiɓe
ɗi école ngaji udditama ley laamu dilli korongo gueñeɓe alayna dogo firi kañe dabo e wi Abdou Haydara hoorejo académie jangguinoɓe nara
le ɓame ko école hikkan o mi fi dabiriji jantude e jamarel ɗo faabigui amen mi heɓmi udditi cuuɗ l'école ko heewi uddade noon aran caggal nara yimɓe lonɓe hiiteɓen uddi cuuɗ l'école ko heewi du le laamorɗan ɗo meɗe wonde e fiide dabiriji hono ɗi cuuɗ école du udditirte le watti waro
tawe dabareji gaɗaɗi ɗi fu haɗay won école ngaji ɗi udditaka ley laamu guiré wagadu kañe ñamana wiide bureau syndicat jangguinoɓe wakkati fo guɓe terroriste en ana kulɓina jangguinoɓe gonɓe toon en keɗoɗen Kalilou Traoré
le golleji meɓɓe ɗin ɓe yamirten ɓe heelal nokkuɗe fe e damum so on jaabe ɗu so war caggal muɗum ɓe sinan ɓe mbara on men le torraji mawɗe hannden sa ƴeewi hannden ɓeɗe miidi uddude cuuɗ l'école guenni bali dilli ka e guiren fo
ande ɓeydade dow rafi ndenagu école ngaji kewɗi ɗi udditaka kammari rafi jangguinowo ley laamu nara noon le école mbordati keban tiru ɗum woni ko intalla ak bilali heɓini studio tamani iwde nara
ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe do bmma ande to page facebook e compte twitter studio tamani yimɓele nayon keddikili hen sappo e jetton barmile hen nayon ɗum woni jetton duɓe mbi kañen gooni nawniɓe sanne hono kasara ɗatol gaɗɗo keñan nokku noddirteɗo kono bogoyi ɗum woɗɗiri ngallure segunde ko yaata kilongaji capanɗe jetti ɓe mbi kar goto urnoɗɗo bomako ɗo kañum yeeso yenoyito e ben tawaɗo bonɗo seediɓe wonɓe toon ɓe mbi ko laati sababu muɗum ɗo yo wittesiji bonɗi noon barmuɓe fo naɓama suurdu hôpital nokku noddirteɗo ñana koro fomba ɗo seguɗo so uri segu en gardan ɗo an sogoɗo caggal ko cukalel dewel gotel wara toon koɓe kolli tiwide won gorko goto mo yiite utta fewde e muɗum beete hannde wiyama o barmido mo leli suuddogo tororu an sogoto seediɓe kollitiɗo oɗo gorko yo cikkitaɓe wiyede kanko won noon caggal warɓe guel ɗo cukalel dewel so uruɗen gardan faɗo gawoɗo neɗɗo goto loñaɗo wiyama ɗum woni ko ƴaɓɓino ko jeena lewru novembre ndu yimɓele joyen kaɓorde kañen kawrte makko noddirteɗo conseil iɗum le commune gunzere wakkande ɓe kawrtino e makko le oɗo nokkunde ɓe teeti kala koɓe tawi e juuɗe makko fo wiyama duɓɓe memimo toon fa nawi so uruɗen gardan ɗo bama koɗo kasen kañe le leydi meɗen ndi fo kaale hono kabaru murtereji gonɗi le leydi meɗen ndi fedde neɓe noddirta sama kañe silma le ko warta koɓe mbiɓe gadan wadde murtere mabɓe le on ɗo wattu fo fedde appe kamdedu noon hollitir wiide fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi
di sendika ngaji di magistrature sam e silima joini talkuru murtere golle balde joy bawde jukinde gol darnugol golle humeni be sariya malifu ana hani fudude noga e jena lewru novembre warondu di sendika ngaji di ko dartata yo yewtugol sariya pawido do wayliti gol dubi ya gol foftere e gollobe cour supreme tagal humeni be sariya demobe du edo anni hewtade gollobe le gollede assemblée permanente des chambres de l'agriculture mali kany en du joini talkuru murtere golle balde tati ko wawi heɗintinede fuɗɗude sappo e jeego yottade sappo e jetti lewru novembre ndu o comité syndical joddiji muɗum lebbi jeegon ɗi hokka kan woni ko ƴewtata
kaalen ko woodi wattu joni en kalan ko nayiri bangal hono murtere nde sukaɓe jangoɓe jande dow dowre le leydi meɗen ndi gondi e wadde ɓe mbi wattu joni sa ƴeewi ko heewi ko laamu koɓe kalniɓe ko furdu wala ko yaltinali hen ko nayiri bangal ɗati kala ɗi eɓe kajaɓe totte bursuŋaji mabɓe kañe fa yetto no nokkuli mabɓe ɗe kani moƴƴintinirede sukaɓe joguiɓe diplôme ngay sansi ɓeydu keɓe gaɗa concours fonction public fa keɓe famtare keɗɗene ko fotomata mayga fewni en dow hen
la grève degrétée par l'AYAM pour moi c'est quand même bien
grève AYAM o weli kam sanni sabu min dokkaka hakkeji amen kulleji kewɗi ɗe ñinoɓe kandi ɗi dokkatake rafi ndenagu ana satti mawnire ga sate min jangan fa 20h courant wala so miɗen kota cuuɗi bandiji ana mbawi tetude min motoji amen won jangoɓe gurdoɓe e bourse muy en so bourse o waray e wakkati ana tampina ɓe sanne grève le université segu weli kam sanne saabu ɗum latto sababu min keɓa hakkeji amen hono ko wiyete ko neɗɗo yiɗi fuu ana wawi wande min taykitiki le concours ngayi ɗi ɓe jaɓata nangude licence ɗum waɗi kayen so AYAM yalti hollude metti mum
l'AYAM était sorti pour montrer aux autorités compétentes notre ras-le-bol.
heƴamen gomi noddirɗo retro actigo wattu joni en kala hono kabaru boto mawɗo gonduɗo e wadde wattu joni o komi noddita cop 27 ko yowi dow hawaluji kalen kabaru ndenagudu kaña fa yetto kasaraji ko ndiyam wondi e wadde le leydi meɗen ndi sitan sidibi
waygalo kibar meɗen hannde ana fawi de kortal noga jeɗɗi bo waɗaɗo leydi égypte ko fawide welta ko watti leydi mallini lamgomo ko heewi hawrte o batu caggal muɗum kibaru goto kasin matamalle laamu minaka musele goto e cuka muɗum wara to yimɓe lonɓe hiite ɓe antaka jammal jetti wartande jeene lewru novembre saabe o masiba syndicat wonɓe gendi gawu waɗi murtere golle balɗe ɗiɗi le lamordane caggal muɗum yimɓe ansongo ɗu waɗi majer kasin holliti mettumu en golleji ɗi fuɗɗitikin lene lamorde alkamsare sappo lewru novembre caggal muɗum kasin waygalo le kibaruji meɗen gabbugol janɗo hewtini bonolaji kewɗi le sahen leydi fortade wuddu leydi nin guenne noddirteni masina koda le laamu mutti fortade bourem sidi amar ka e nokku noddirteɗo bokkiyati le zone tumutu fu uddama to diyan yimbe jodi be den nukuje ana wolito lamo tinno faabo duen
sekrab do katten kikidande do kabaruji meden di do kabaruji fono ba hebde do bema amad so so ngadi www.resujontamen.org no noddi oro numero via mo mere mere 37321
teddube jangoɓe janginoɓe kañum e saaraɓe jangoɓe oɗo ɓataki ana wodani on
bindanɗe ko nayani e jande bindi e jate no yarata ana waɗa dow radio ngaji nangodirɗi e studio tamani nden no tefini heɗade
ley jokkitagol jande ñeñude ministére kumanide jande leydi ndi kañum e studio tamani wondude e faabanga fedde wiyetede UNICEF pellisi fuɗɗitidde ƴuwde altinere sappo e nayyi lewru novembre hitande 2022 nden ɗon jande ana anditire école à la radio
sakugol bindande ɗe ana waɗa dow radio ngaji capanɗe jeetti e joyyi nangodirɗi e studio tamani le mali fuu e mawgu muɗum immade altinere yaade aljumare 10h yaade 11h filitagol hengol ana fawi dow radio mo no juɓɓuni mum yarata
l'école à la radio yo jande heƴande e radio waɗande e fannuji kertaɗi nuygal jande leydi ndi jangugol windugol e jatagol no yarata faade e sukaɓe jangoɓe wonɓe e hitande arande e ɗiɗo ɓerde jande leyyire nde nden ɗon jande ana wodani yimɓe fuf fay baaliki en ɓe ana darda kettino fa pammina jangina sukaɓe
yewtere meɗen kikiɗande nde warano yowade ko nayri bangal wonde haalele bema ande ɗe ko ɓe kolli tiwiɗe kanko laamirɗo laamu hakkundejo kañe fa yetto yo ɗum woni fedde CNT nde fo wiyama wattu joni ete jawdi mabɓe go anna wonde ɓeydede ko ɗum wonde haalele bema ande ɗe ko fedde neɓnodirta yere wolo debo sirle rempart nde kay holliti tawdakale oɗo hakkille ka laamu koɓe penni wiide oɗo golle yomo wona gonga noon fa keɓen famtade gaare keɗe ko min e Fatoumata Mayiga min pewni on dow hen.
Le mouvement Yerewolo debout sur les remparts est l'une des organisations de la société civile qui soutient la transition. Le mouvement s'insurge contre la hausse des budgets de la présidence de la République, le Conseil national de transition et l'Agence nationale de la sécurité d'État. Siriki Kouyaté, porte-parole du mouvement Yerewolo debout sur les remparts.
Yerewolo debout sur les remparts pense que nous traversons une période de crise. Et pendant cette période de crise, les institutions ne doivent pas être budgétivores. Et donc c'est une menace pour la vision que nous sommes en train de manifester aujourd'hui avec ces pratiques. Les uns et les autres aussi seront jaloux. Je parle également des citoyens lambda qui vont se sentir moins considérés. Au lieu d'augmenter le budget d'investissement, on est en train de penser encore à des budgets d'entretien.
Le Conseil national de transition n'a pas connu une augmentation en termes de dépenses, et rétorque le premier secrétaire parlementaire de l'institution. Selon Amadou Albert Maïga, membre de la Commission Finances et Économie du CNT, l'organe avait renoncé à certaines de ses recettes pour aider le pays à surmonter les sanctions imposées par la CEDEAO.
Beaucoup d'amalgames que les gens font. Au budget initial 2022, le CNT avait un budget de 12 459 182 000 francs CFA. Au niveau du budget rectifié en 2022, suite aux sanctions, le ministère de l'Économie et des Finances avait gelé des fonds du CNT. Et c'est 3 577 761 000 francs CFA qui ont été gelés. Maintenant, quand l'activité économique a repris progressivement, le ministère de l'Économie et des Finances a jugé utile maintenant de remettre à la disposition du Conseil national à peu près 2 milliards et quelques pour éventuellement qu'on puisse faire face aux charges. On a tout simplement été mis dans nos droits.
Amadou Albert Maïga précise que l'avant-projet de budget 2023 du CNT connaîtra une légère augmentation au regard de son remembrement. Il ajoute par ailleurs que les dépenses de la présidence de la République ne dépasseront pas 16 milliards de francs CFA.
Nous allons accueillir très bientôt 26 membres de plus et nous les avons évalués à 881 280 000 francs CFA. Effectivement, au niveau du budget rectifié, le budget initial 2022 s'est chiffré à peu près à 16 177 954 000 francs CFA. Il y a eu une augmentation d'à peu près 5 876 738 francs CFA. Cela est intervenu parce que il fallait non seulement tenir compte de l'application de la grille unifiée, il fallait aussi éventuellement faire face à des dépenses de sécurité, non seulement de sécuriser Koulouba, mais aussi de désengorger un peu Koulouba parce que Koulouba est contigu à des endroits civils, notamment la mairie et aussi à un établissement scolaire. Donc il y va de soi qu'il faut non seulement protéger la vie des civils, mais aussi il faut protéger aussi le chef de l'institution.
Pour l'économiste Ibrahim Mariko, l'augmentation des dépenses des institutions n'est pas mauvaise en soi. Toutefois, il recommande d'orienter ces fonds vers des secteurs productifs pour impacter la vie des Maliens.
Dans la situation dans laquelle où nous sommes aujourd'hui, le Mali n'a pas intérêt à baisser ses ressources parce que ça permet de relancer l'économie. Mais quand on demande d'augmenter le budget de l'État, il s'agit de voir si nous devons programmer des dépenses. C'est des dépenses qui doivent être des dépenses productives. Paiement des salaires, commissions, ça c'est pas important pour un budget. Si le budget doit être augmenté, le budget doit être augmenté dans le sens de faire des actions productives. Que l'État construit assez d'hôpitaux, des écoles, ponts et autres.
L'avant-projet de la loi des finances initiale 2023 est en examen au niveau du CNT. La commission finances et économie se penche sur le document. Ce document prend en compte le budget de toutes les institutions de la République.